ngambo ya mukili lelo na vu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tupesa bima boko pona sango na Antoine Roger Molamba pi unzila ya masini tuzali bongo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Alimasi mpoko ilamu pibuyi bula muna banso na linaka na bisu sango ya mukile lelu uto studio 17 wana Washington DC nini toko lubela na sango ya lelo. Nungu sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ya ekolu Olive Lembe kusenga iti bakima bitumba basambela po iti mulunga ni waye Joseph Kabila azunga na bokonzi po wa yebi ndenge ya kusilisa bitumba na munile ya ekolu Kongo Demokratika. Olive Lembe alubaki yango mokolo mwa musala moko tango wazalaki kupesa lisungi na bakima bitumba pene na Goma.
Alimalizaka vita na nini? Bila nini? Tena juu hii mateso iishi.
Bana ba ekolo Kongo Demokratik bavandaka na Burundi bazali ko banga lokola bakonzi bamboka eye babandi kotanga bapaya banso bobangi bozali eti bapaya babengana masimo na yango.
Tozo ya banda tongo tozali awa me makamwezo ka musabiso bazo ya mbabiso te komine siko vrema toebite nengi ya kosala me to zela kaka nengi kozala soki bako ya mbabiso na bae mususu me banda tongo tiyero toza kaka awa.
Na lokole ya lelo Antoine Roger Bulamba kozongela lisulu azalaki nango na Lankanzembo Felix wazekwa po na loyimbo auti kosala na bipona bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Makambo maimanso toko kende na bolei nangu na mwan tangu kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse. Basilili koleka tuku mine ina mwambe babo mamaki na maboko mabasimba manduki bazair peko deko na sanza ya misa tueliki na jugu na Ituri elubi bayi batali bokengi bayike bame mamaki na basimba manduki baye kasi mampinga maekolo malobi ete masikoli tuku mbali na moko. Mokili mokanisaki lobi loleki mokolo mwabo la musibato po nabokono bwa autisme kalaka mokonzi ya ONU Anthony Guterres alobi po na yango eti esengeli kondima baye bazali kobela bokono bwango pe kosunga bango. Anthony Guterres asengi na bikolo koti ya makoki po na koyikisa makasi na misala bazali kosala mateya maye makokitisa pe baye bazali na autisme pe mabongisi malakisi pe makoki na tina ya kopesa bango nzela ya kozongela kubika lokola bato banso na ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa. Kalaka mokonzi ya association Kongo Autisme Pierre Kabulu Kalala alimboli eti na centre ya Kambaka yango epesa kalisungi ya ofeli na bana baye bazali na autisme. Centre yango ikilama na Elodie Bokambulu oyazali mama ya bana babale ya autisme oyavanda kana Belgique. Uto 2019 Congo autisme esi ezwa kuleka bana kama na autisme ezali bongo na bosenga ya lisungi. Bokono ba tuberculose bobumi bato kama mibale na tukumitano na moko na ituka ya chopo pe bato penye na nkoto sambo ba zwami na yango elubi ba kambi ya ituka eye. Ba zoni ya sante tukumibale na misa tuwe simbami na yango Dr. Masu owekelo kato ba somboli mokambi ya bitumba na tuberculose pe lepre na chopo alubi ete ituka eye ezali na kisi pe mangole mingi atakopo na bana baye bazali utambo tama kino mibu zumi na minei. Bavandi ba kuilungongo na ituka ya Kongo Central bazali kopamela bizalili ya bayi pulusu baye batindama po na bokengi po bazali konyokola pe koti ya somo kati na basivili. Bayi pulusu baye batindami sima na kufa ezali kokobaka mposo inso na bitumba kati na bavandi na bayi bokengi balobi eti elobi mokeli mibeko ya Pierre ya isika yango Pierre Sumbu mutu kati Kalavoko na actualité.cd mobulu mo komaki makasi sima na bayipulusu kuboma na masasi mosali mafuta moko na kombo ya Olivier Longana omokolo mwa mosala minei moleki. Botiami bwa Judith Suminwa tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministre wa yambo ekolo Kongo Demokratiki bozali kumema biyano ya ndenge na ndenge Adolphe Muzito wazali moyi politiki epe moko na bayi opposition apesi longonya na mwasi Judith Suminwa po na yango lobi eti azali na makoki ya kumema mboka liboso pe ezali bongo na lolenge ya kumema politiki malamu na ngambo esusu Human Rights Watch pe Pesi Longonya na Boponi Boye. Maponami baba senateur makosala mauto mokolo mwa motobatino mwa tuku mibale ya sanza eye ya minei na kwa mutu na ituka ya Maindombe pe na Rutshuru pe lisusu na Masisi na ituka ya Nord Kivu elobi seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki na liyebisi ebimisaki lobi seni kobimisa bongo kasa ya kombo na ya kozela ya baye bazali kuhuli la bibonga ya ba gouverneur pe ya ba vice gouverneur na Maindombe. Bakulu na koleka kama moko na tukumi sato balakisa makimo kolo mwa mosala mibali na Kinshasa sima na kukangama na bango na ingumba iyi. Bakambi bapulusu bayibisi ite bilingi baye bazomaki na bakomuni ya Selombau, Bumbu pe Bandalungwa epayi bazalaki kosalaka bioma pulusu ebengi mosala ezali kosala bongo Panter Noir. A Senegal, mokonzi ya sika Basiru Jumai Faye oyo avandisa maki na bokonzi lobi luleki sima na kola pandai ati na ebonga ya ministre wa yambo Ousmane Sonko oyo abundaki mingi po ite mokonzi ya kala makisa la awele la maponamite po na mbala ya misa tope apesaki maboko na buponami ya Basiru Sonko chamaki bongo na boloko pe abimisaki na boloko na ngolu ya makisa mwa miko yambona maponami pona mobulu mozalaki kosala mana mboka kosenga maponami Sonko alaki bongo kozala sembo na president ya sika ya Senegal Basiru Jumai Faye. Koleka bato libwa bakufi pe kama moko na tukuminei na motoba bazuki na boninganyi bwa mabele ya bokasi bwa koleka sambotulu bana francais 7,2 lelo na Taiwan mokonzi ya ekolo eye Taiwan mama Chai Ingwena asakoli eti mampinga matinda mipo na lisungi na isika yango. Na Uganda Cour constitutionnelle e bwakisi bosenga ya bobandeli botali mobeko moye mopekisi ba LGBT plus to bosangani ya nzoto ya basi na basi na mibali babadi mobeko mwango mopekisi bosangani boye mundima maki na 2023. Ekolo Rwanda ezali kumilengele kukanisa bobomi bonene tope genocide esalamaka na mibu tuku misato mileki batukuleka ankoto kama mwambe bakufaki kasi basusu bakatisaki na ekolo Kongo Demokratiki pe yango ememaki bitumba bie bizali kukobaka na ekolo eye na mboka ya bakongole mibu milulu mia kukanisa yango mikubanda bongo mokolo mwasambo moko ya Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Nungu nungu sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ekolo Olive Lembe kusenga ite ba kima bitumba basambe la po ite mulunga ni waye Joseph Kabila azunga na bokonzi po ayibi ndenge ya kusikisa bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Olive Lembe alobaki yango mokolo mwa mosala moko tango azalaki kopesa lisungi na bakima bitumba penye na Goma. Tulanda sango yango na Fiston Isemoni.
maloba maye maloba maki oboso ya bakima bitumba bebato bokiba 23 bay Olive Lembe Kabila akendaki kotala mpona kobondisa bango na pasi bazali komona na eleko ya bitumba na lisi kulu ya ye mwasi wa yambo ya kala ya ekolo kongole bukatiki asakola kete Joseph Kabila tata mukonji ya kala nde azali na bwanya mpe mayele makosukisa bitumba soki azongeli lisusu ebonga ya ye ya kokamba ekolo tozoki maloba ma Olive Lembe
alimalizaka vita na nini bila nini
asukisaka bitumba na mayele maye kasi na mandoki te oyo azali na matoi ya koyuka ayuka mpe na misu ya kumona amona talantina nazali na bosenga mpo na biso banso tosambela nzambe mpo ete Joseph Kabila Kabange mobali na nga azongela ebonga na ye lokola tata mokonzi ya ekolo mpo toyebi ete onzela na ye nde tokozwa kimia akosalela mayele mpe ekomeli nzambe apesa na ye na tina ete pasi eye tozali komona mpo na bitumba esukisama
Augustin Kapila moko na bakambi awa na etuka Nord Kivu ya Lingomba politiki UDPS ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi oyo azali na bokonzi sika ayanolaki ete bitumba bie bizali kongala na monyeno mobimba etuka Nord Kivu biuteli nde mpo na bokambi ya mabebo ye Joseph Kabila tata mokonzi wa kala wa ekolo asalelaki na mibu koleka na zomi na mwambi tu gampe makanisima Augustin Kapila
kosiso elobi boy mokonzi ya mboka oyo apona maki mbala mibale na demokrasi akoki kozonga lisusu kozala mokonzi ya mboka te akozala oyo babengi senateur a vie donc akosilisa musala ya politiki nyonso akomana kozalaka senateur a vie oyo madame Olive Lembe alobi awa na Goma ezali mpona komipesa sante politike mpo basi babungi nzela bayebi lisusu ndenge te oyo bakoki kosala na politique ya lelo na ebite espoir nini oyo azana ngo miracle nini oyo bako opere oke mobali na ye azonga lisusu na bafere wana ezali lokuta monene oyo bazali kokosa batu butu moyi soki azongi akosala lisusu nini oyo asalaki te panda 18 ans na mboka na biso soki ezaka bitumba te atikeli biso
buku ya mibeko ya ekolo kongole mokratiki elobi nini na ntina ya likambo lina topesaki maloba na dadi sale moko na bamanyoli bamambi matali politiki mpe mibeko tuyoka mpe makanisima ye na ntina ya likambo lina
buku ya mibeko na biso wa ya 2006 na article 10 soki tozoloba ngo bien ezolobake normalement après deux mandats akosala lisusu akopostule lisusu te maintenant na constitution ya 2011 révisé otoza na ngo na article effectivement 4 on reconnaît que aza sénateur à vie ba sénateur à vie baza ba sénateur ou bazosala mpona mokili mais na article 70 ya constitution ya buku ya mibeko e bazolobaka effectivement moto aosalaka mandat mibale ya 5 ans et puis après a commis sénateur à vie et puis soki batu batangi article 69 à 89 batu bakozwa ba détail mais sikoyo ba information nyonso batuza na ngo eza clarté est-ce que après repos eza ba mandat successif apparemment parce que après repos a kozongela a koza la candidat to a commis lokola citoyen kaka songolo a ko postulé sinon a ko démissionné lokola sénateur à vie, est-ce que c'est possible? Ben, wanande, effectivement, tozo tala, oyo cour constitutionnelle, il faudra interpréter l'article très bien. Mais moi, confusion est à wana. Mais normalement, en tant que sénateur à vie, to moni vraiment article oyo interdirie 100% te.
Bakima bitumba ngamu na bango, batonaki lisungiliye Olive Lembe, amemelaki bango, kasi batalisaki biswete, bazalinse na mposa ya bwa kimia, teo kabaike kati na bango.
Tosi sile mwaete sala na mzuye lamba bana bakolia mwana moko akolata kamwa lamba oyo kasepeli penza nzambi ya pambolae toze na papa Kabila tu wazalaki makile bandaki komeko kotopate tozalaki na biso bie masasi ezalaki te me depuis azabimi na kiti penza to sufrir mwaete nde tozo senga nzambe azongisa ye kaka na kimaki na kiroche lokola mama lobi na biso tosepela papa azonga place azalaki po tokende lisusu esika tozali tozolala mabe mwana na ngai me soki nzambe kaka asunga Joseph Kabila azonga na mboka po tobisa mpe tozonga esika tozalaka. Mama Olive apesili so, nano biloko nano tombela ki mwa jina biso. Apesili puta, apesi mbongo ya chike. Nena bilamba abane ya totondi.
Mkino sika, bayimboka, bazali kubika na lulengi ya mabe mingi koleka, bisika bakimela bitumba na ingumba goma, mpenzinga nzinga. Mingi kati na bango, balimbo la biswete, balimbi pasimpe, bazali sina mposa ya kimia, natinete, bazonga bisika bango, bautela, wuta ingumba goma. Fiston isi mami, pona laka l'Amerika.
Matendo mingi fiston isi mwami. Bana ba ekolo Congo démocratique ba ibavanda kana Burundi bazali kubanga lokola bakonzi ba mboka eyi ba bandi kotanga ka bapaya banso bubangi bozali eti bapaya babinga na masi mana yango bulayi na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwaki epai ya baike kati ya bae bazaliko leka na recensement na ingumba Bujumbura, makanisi mabango makeseni. Mpona baike ezali mosala ya koyeba motango mwabapa ya banso, kasi basusu bazaliko banga ete ezala likambo lia koyeba ndenge ya kobengana baie bako kisi mikandate toyo kabango.
Ona santre tozoya banda tongo tozali awa, me makambozo kamusabiso bazo ya mbabiso te komine siko vrema toyebite ne ya kosala meto. Zela kaka nenge kozala soki bako yamba biso na baer mosusu me banda tongo tiero toza kaka awa tozo banga kasi paske toyebite likambo bazolu kela biso toyebite soki balingi babenga na biso na mboka na bango paske banda tofanda kawa nde yambala ya liboso tozo mona makambo ya ndengo tobo lestansima ezalaka na bapei mosusu me basale la biso no kipo tokende paske tozo tika biloko ya kosala na pale tozo lek tozo tika biloko nyoso don bale kisa biso vrema tokende tozo tika biso kana moi boe eloko moko te ya kusunga biso ezate soki mbule noki noki libiso libanda mwae kaka ya kubata mambule ezate kubata mamoi pe ezate
resansima dobo tunafuja pale na
tozo ya awa kasi eloko moko ya mabete bazali kosenga mikanda na ndenge ya mabete eloko ya kopema ezalise senga kambongo te kasi tozali kobanga likambolie likoya na sima babenga na biso te ngai na monaki moninga na nga apesa kimbongo mpo aleka na lombangu ezali kambo ya malamu te tosengi bakonzi ya Burundi bazala na molobeli ya ministere etali mambi mantei ya ekolo Burundi Pierre Nkurikiye alimboli ete recensement ezali te na makanisi mabe nsima na yango ezali mpo na koyeba motango ya bapaya banso mpe bisika bafandaka toyoka Pierre Nkurikiye molobeli ya ministere. Ministere ya mambi mantei eyebisi bapaya banso bae bavanda kana mboka Burundi ezala bae bazali na bingumba nyoso tompe bae bazali na bakran ya barefijie baya bango nyoso kosala recensement na yango toyebisi ete moto mokote akosenga bango mbongo esengeli moto nyoso azala na dokiman moko kati na oyo esengami ezala passeport tenant lié laisse passer CPGL tompe carte consulaire tina recensement ezali ya koyeba motango mwa bapaya nyoso bae bavandaka na mboka na biso kozala na bobangi te. Bana ba ekolo Congo Demokratike bae bazalaka na Burundi bazali na esika ya yambo okati ya bapaya baye bavandaka na mboka Burundi uto engumba Bujumbura Jeremy Kuhima pona lolaka l'Amerika.
Matundu mingi Jeremy Kuima uta uvira. Sika li tango ya lina kanabiso lokole, Antoine Roger Bulamba kozongela awa li solo azalaki nango na Felix Wazekwa alanga nzembe oye ya uti kubimisa lo yimbu itali bongo bitumba na monene ya ekolo Congo Démocratique tolanda.
Bote na yonde ko Felix Wazekwa to zali kozonge la uzali moyembi monene ya ekolo Congo Demokratiki epi to mwone witi kubimisa morso moko oyoyo
to landi mikolo uyu yu uzali kolobela makambo uyu ezali kolekola ezali koleka na parti est ya ekolo Congo démocratique mekana no yomoko komimoni sa ko se présenter liboso ya bato yo bazali ko yoka biso sikoyo lolaka la America yambo penja to kota na masolo uyu etali nzembo wana.
Oui, merci mingi de Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé quoi Félix, hein. Donc nous allons lire artiste, musicien, écrivain et namoka Congo. Voilà, donc bon, là se définira comme intellectuel, chorégraphe, danseur. Munyo sorana quoi.
Tomona ka yango. Tomona ka yango pending sala ka yango. Yango vraiment d'aller merci koyo o zwingonga vraiment ya ko sala morceau moko oyo na kolo ba ya kitoko to apprécier yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncidé na actualité nini etinda ki yo vraiment zo likanisi o sala nzembo wana.
Oui de couramment ils allaient passer oyo zo le kana est ya mboka na biso moto nyoso to za na mwandambu ya Congo kati na ye akoza la sensibilité na oyo zo le kana mboka na biso. Dernièrement à Paris, avant même marche on a tout ça à Paris, on a déjà touché par ma maison le Kalamboka. Mais tant que qu'est-ce qu'on marche mon à Paris, ah ouais, bah photo où il va combattre bah y a qui n'ango, il y a bah on est basé au Zoki Sabato, au Kubuma Bat. Vraiment, il boule versé qui n'a pas cassé. Non mon ami vraiment que non, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. On y m'a comme sous tout yoka, on a sans gros yoka mais j'imagine bah tout bas sur place qu'on a vraiment bah traumatisé. Et on a le bâti non, il faut aussi s'engager mon ancien abandon au sala. Il est pour nous répondre, pour répandre à mon kili. Pas toi comprendre pas si oyo peuple congolais a so vivre moni pour nous souffrir et singili kosa la kaka pembeni ali kamozo salamate même la musique a bo souffrance vraiment moite
na kanti wa ko ezali nzembo na oyali bosote obimisi pona ko kolobela souffrance ya ekolo Congo oyo si umeli pe mwa mingi mais message fort nini oyo linga ki vraiment ko véhiculer na nzembo oyo.
Oui ndenge na zo bana nzembo na zolo bake na ba satellite bapa ya bazomona sous sol ya Congo mais kala na ba satellite wana bazomona wezo le kana sol na bisote c'est ça le message nini nini boko s'intéresser et loko eza na semingi mais eza na likolo bazomona kote eza na likolo eza génocide ba richesse eza na se ya mabele wana azo ebate bazomona la ndenge nini na yebi ki technologiquement pa mona yango mais bazomona pas eza sala na likolo te bana mike bazana ba chantier wana bana mike bazo utiliser bango donc on sentit pendant que à part toute utilisation ya bana mike na misala wana ba mineur mais formons la lissoussou ning bazobo ba population na biso pour en faire déplacer bango on a ba occupé en visite comme bazalaki et là on est sur la passe ning yangwana na baki non au lieu de s'adresser na congolais parce que biso te dit na biso problème au bien mais na s'adresser na communauté internationale yangwana na yimbi na anglais na lingala plutôt na anglais na français et puis na swahili au moins na nzimo na lingala kuteza te
tokoyo kama morceau yango et puis tokozongela yo ndeko Félix batondo mingi parce que ozui vraiment ngonga ya ko lekisa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment yangwana na kanisi na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui
en tout cas zaki message moko profond ou travailler na équipe to mon équipe accent ya ba oba yemba kiwana na kanisi bazali ba congolais té accent ezalaki vraiment anglophone.
Oui parce que dans qui message local les autres à la par exemple l'anglais et à la pina bateau baby mon loco on a bien voilà donc il y a moins de salique bateau pas qu'on comprend le message parce que mon épouse tout le baramini mino va pas y attendre accent mais donc on a veillé dans bateau basa pina l'accent à ma bété tout accent tout le bas à ma bété mais accent oyo et qu'on empêche occidentaux baillot un message n'a bisoté voilà
battante na yo ils allaient nini tango oyembi nzembo wana.
Oui nga pour nga yi nga convaincu hein que ba kamina biso bazo ka biso na Afrique ba dirigeant na biso na yibi que même bango bazana possibilité ko lobate mais peuple soka lobby mon nous soyo ke la kayi moni parce que bato bazo sala ke lelo guerre on za lamboka bango bako ko gagner la même presque son on avait exagéré té ba dirigeant na biso ne bako gagner la peuple té to attendre nga za liba comprendre que peuple na marre to souffrir mingi na likambo oyo il faut tout le reste qu'on solution mosusu la richesse est allée na kati ya mboka Congo alors faut tout solo là moto aza na eloko na solo na mokolo eloko parce que ezo sala mawana tant ozo kola bazo benga bato na ba receveur c'est à dire que mokolo eloko te ayeko tekela eloko ya moto mosusu eloko ezo sala mawana mboka yango Félix,
ozali moyembi monene et puis otangi bakilasi ya makasi makasi, ozali vraiment na lecture au général global analytique même ya la situation de nzole kana mboka, ozomona olobela kiongo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza ko utiliser bana mikie pour na kosala misala o basengeli kosala te. Tozo komona na nzela ya bilili ndenge nini bana mikie bakoko ba mama ba papa baza kotambola na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu pona kokima bitumba. Félix Wazekwa, nzamba pesi yo don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozo komona ba bilili wana ndenge nini Wazekwa.
Ezali passe mingi, ezali ba image moko insoutenable, ça dit que wana za mutu moko za rapé sensible tant nozo mona ba image ya mingi wana le musoko ba la télévision to ko soza ki na possibilité de changer l'image parce que nous avons supporté à côté. On pas si jamais on a le décor y a battu. Donc et comment on a le nini et comment on a dit Congo est en amour mais la est en amour est en amour la bitumba. Et la ligne est la ligne on a mis tout à battu parce que la ligne on a et la ligne risque mon nini. On biso tous en accord avec ça. C'est vrai que tous a touché dans ma communauté. Tous en la ma poto, tous allez toucher directement dans ma communauté. Tous allez toucher à travers les autres. Tous en on a beaucoup la biso Congo. Et on tente dans ce monde avec déplacement en Nigwana. Mais ça on met le bila. On les a dit. Le gars l'anga ipé, la gars qui m'a monté, baso salanga iboye. Nga ipé na koli, baso salanga iboye. Donc les lots repère des nions surtout, mais trop repère des sensibilités. Des matchs où y a les lots allés vraiment magnifiques. Et ça, puis nos journalistes, nous allons faire passer message dans mon pays, dans mon toit, que le monde a bien été sur les calambours à la biseau. Mais nous allons aller, Antoine, vraiment, nous allons imaginer que même le long de l'église, dernièrement, il s'est dit, mon élément a été mis pour assembler l'année dans l'église. La prière n'a été à l'obi, voilà, nous allons aller sur l'Ukraine, sur l'Israël. Mais à Bosani Guerre, à Bosani, génocide ou ébana qui bosso. Qui a signé ces prières là? Mais comme il passe, il faut que nous la même, comme il y a pour moi la prière. Or, il y a un des soukou tout le monde, c'est un atal, il y a un mot pas en zam, il faut que nous nous sommes 30 ans. Il y a un mot qui est en zam, il faut que nous décor, il y a un mot quoi, est-ce que nous avons des ordres? Si nous avons des désordre, on dirait que nous avons des ordres. C'est ce qui me choque beaucoup.
Moni yangwe nyokoli ba imboka ya ekolo Congo démocratique mingi bazo ko vanda suna mboka na bamote baza ko kima baza ko longwa ba parti est bazo ko ya na ba kote ya Kinshasa to bamboka misu pa imobulu zalite misusu pe bazali ko zwa occasion ya kubima libanda mboka bazali ko bima libanda mboka kasi bazali ko landa nikolo yo ba communication politique ya mokondi ya kala ya ekolo America awa Donald Trump aza ko indexe verbalement Congo bato bazali ko kima Congo. Ozoko yoka yango pe ndeko Félix.
Nazo tozo kango.
Omoni
amo. Non mais omoni lelo tokope sa motoko la don tolo mabe pona ye. Mais to réfléchir na lomo. Kaka biso mo ba kongole oyo. Zoko séparaté l'air mo soubeni ba libanais ne ba yaki mi ngambo kana biso. Nazo ba pelo de mona ki sa sa boye comme ki problème ba chinois et comme problème ba indien ba pakistanais. Donc c'est ça moni. Mais soko tali ba paya o bazako na Congo. Bazaki ko ya kutu bayi bazoko ya ko investir ni biso la bamboko to za la ka ona ba kutu to investir sana ni c'est ça le problème so tali ningi dernier moment to tali na ba internet a ba banque ni so tu ya mboko na biso mboko te za ba kongole donc so ki pe ba paya ona ba saka misala na tele de lelo to za la ba difficulté même ya niveau banque donc ezali même immigration te hein ezali même déplacement te ti pale mo sumi ni le ba batela ba lo bilate ko na mboko na bango to mona mo mabete. C'est parce que ça ne va pas chez nous. Si nous avons la bien, nous avons la bien. Nous avons la bien, quand nous sommes plus jeunes, nous avons la bien. Même quand nous sommes plus jeunes, nous avons la bien. Quand nous sommes en 85, nous avons congélateur, On réfléchissait comme ça. Nous avons vendu toujours, nous avons la bien, nous avons la bien, pour aider à la bien, nous avons la bien. Petit changement, nous avons salama avec la pillage de salama dans le Congo, et ça, c'est qui va tout mon pensée pour vendre à mais tout ça qui n'a pas idée on a été tout ce qui va tout elle va battre la moque à la banque va battre la biseau de l'étoile à tout faire progresser mon cannabis pour tous en rapport.
Tokomi pene ya suka ya masoro na biso potozo wa pengonga ya koyokisa batu lisusu morso ya nzembo wana Félix Wazekwa lubali loba moko oyo kusukisa me na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement kosunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ils ont pesa maboko na ekolo Rwanda oyoyo ezali kufunda ma kupesa maboko na M23 po na kubundisa mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message na ngai ezali vraiment pona ba Rwandais te. Parce que les lots sur les Rwandais ba lobby communauté internationale ba ko misa pe ba Burundi. On ba ko misa pe pays mususu za pe na biso nous avons 9 nani pays limitrophes. Donc ba ko ri lobby lobby ko changer pour maboko ya pouvoir on est ba ko pesa na butu mususu. Voilà, les lots bazo tungu bazo pesa na bande ba so ba Rwandais bazo sala mo le mususu malgré ba ngope. Non, il y a le problème ya Rwandais, il y a le problème ya communauté internationale. Tobo Sanate, na Peru Moko, le même, la même communauté internationale est utilisée pour Mobutu.
Izalaki bongo alanga nzembo Felix waze kwa kolobela nzembo na ye pona bitumba na ekolo Congo démocratique matundu mingi Antoine Roger Bolamba matundu mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Nick Ivanov bay basungi biso onzela ya masini toko bakolanda la kala America tango esunde tuju yango na site internet te ba réseaux sociaux na biso viwalingala.com ngai kombo na ngai edisa.